In response to the prophet Joseph,
Joseph Smith-ийн асуултанд хариу болгон ихэзэн өөрийнх нь анхаарал халамжинд итгэж талгасан бүх зүйлд даруй төлөв хийгээд хайраар дүүрэн итгэл найдвар мөн инэрэлтэд бие барьдаг байхаас бусдаар хинч энэ ажилд тусалж чадахгүй хэмээн зааварлжээ. Бүх зүйлд төвчээртэй ханддаг байх тухай заавар нь бидэнд хамаатай юм. Бие барих гэж юу гэсэн үг вэ? Их эзэн яагаад биднээс бие барьдаг байхыг хүсэн хүлээдэг вэ? Хоол ундан дээр бие барьж дургслээ хязгаарлах гэдэг нь үүний нэг талын тодорхойлолт байж болно. Үнэн дээр энэ нь мэрэгэн ухааны үгийг чан цахихад бие барихад туслана. Бие барих гэдэг нь зарим үед уурлаж, үйлчлээ хянаж, чадахгүй болохоос сэрэмжлэн хянуур байхыг хэлдэг. Гэвч эдгээр тодорхойлолт нь энэ үг судруудад хэрэглэгддэг цөөн хитгэн жишээ билээ. Сүнслэг утгаараа бол бие барих чадвар нь Иесус Христийн бурханлаг чанар юм. Тэрбээр ийм зан чанарыг хөгжүүлэхийг бид бүхнээс хүсэн хүлээдэг билээ. Бүх зүйлд бие барьж сурах нь ариун сүнсээр дамжин ирдэг сүнсний бэлэг юм. Төлөөлөгч Паул Галатчуудад бичсэн цагталтаа сүнсний зарим үржимсийг дүрслэхдээ хайр, баяр баясгалан, амар тайван, дэвчээр, инэрэл, сайхан сэтгэл, итгэл, дүлгөөн зан, өөрийгөө захирах явдал хэмээн өгүүлсэн байдаг. Энэ ажил туслахын тулд бишопт байвал зохих нэн чухал зан чанаруудыг Паул дүрсэлж Титэд бичгтээ харгалцагч нь дур зоргоороо биш түргэн уралдгүй харин бие барьдаг байх ёстой гэжээ. Бүх зүйл бие барих гэдэг нь альва бүхэнд өөрийгөө захирах, өөрийгөө хинэх гэсэн утгатай юм. Залуу Алма Гидеоны нутагт заахтаа би та нарыг зүр сэтгэлийнхээ бардамналд хөөрөөгүй хэмээн найдаж байна. Тийм ээ, би та нарыг зүр сэтгэлээ дэлхийн хоосон зүйлүүд дээр мөн баялгууд дээр тавиагүй хэмээн найдаж байна. Би та нарыг даруухан, мөнхөлдсөнгүй бас ээлдэг байгаасаа хэмээн. Харьцагт амархан, дисвэр мөн дэвчээрээр дүүрэн, бүх зүйлд бие барьж чаддаг байгаасаа хэмээн гэжээ. Алма Хөө Шиблондо өгсөн хожмын нэгэн захиаст түнчлэн бид бүгдэд хандсан заавартаа бардамналд хөөрэхгүйгээ мэд. Харин бүх зүйлд хичээнгүй өөрийгөө захирах чадвартай бай гэжээ. Бие барих чадвар гэдэг нь дур хүслээ хатуу хянаж, зөв зориг тавин, түүнтэй хүрэхийн төлөө хичээнгүй дэвчээртэй байх явдал юм. Хэдэн жилийн өмнө намайг ажлаасаа гэрлүүгээ машинаар явж байтал миний эсрэг талаас ирж явсан ачааны том машины давхар дугууны нэг нь мултарч унаад сүр урсгалаар намайг чиглэн өнхөрч ирхэн тэр. Жолооч нар машинаа хоёр тиш нь залсан ч мултарч унсан дугуй чухам хаашаа чиглэхийг нь мэдэхгүй байлаа. Би залуураа баруун тиш нь эргүүлэхийн оронд зүүн тиш нь мушкихад мултарсан дугуй миний машины урт талын шилний буланг ирж цохов. Нэг найз маань услын талаар эхнэрт минь мэдгэтгэхээр уцтсан ажээ. Эхнэр маань урт талын шил хагарсан байх гэж бодсноо хожим нь надад ярьж үлээ. Үнэхээр ч хагарсан шил над дээр мөндөр шиг буусан ч ганц шалбархай би болоогүй юм. Энэ нь миний жолоо барих ур чадвараас биш, харин миний жижигхэн машины шилийг хагардаг биш, бутардаг шилээр хийсэнтэй холбоотой байлаа. Бутардаг шил нь бутардаг гангийн адил эсэргүүцлийг ихсэгдэг халалтын процессыг туулдаг. Тийм болохоор бутардаг шил нь хүний биед гэмтэл учруулах үед хурц ирмэг гарч хагардаггүй байжээ. Үнэлгээ адил даруй бөгөөд хайраар дүрэн бие барих чадвартай хүний сүнсний хүч чадал өндөр байдаг. Бид сүнсний хүч чадлаа өсгөн нэмэгдүүлснээр өөрийгөө захирах чадвартай байж төлөв төвшин амьдарч чадна. Бид бие барьж суран уур уцаар хоосон бардамнал сархлаас ангид байж чадна. Бид сүнсний хүч чадлаа өсгөн нэмэгдүүлснээр өнөөгийн дэлхийн их аюул сүйрүүлэгч донтолтоос өөрсдийгөө хамгаалж чадна. Бид бүгд оюун санааны амраа мглан болон аз жаргал аюулгүй байдлыг эрэлхийлдэг билээ. Өнгөрсөн жилийн эдийн засгийн хямралаас ажилтлыг ирж олыг гэх юм бол оюун санааны ямар амгалан байдал, аюулгүй амьдрал болон аз жаргал нь хадгаламж болон орлогоос илүү үр зээл тавьж, орон байр байшин худалдаж авах, эд хөрөнгө хөрөмтлүүлэхээс эрдгүй юм байна гэдгийг энэ сорилт бидэнд заасан билээ. Бид хүлцэн дэвчтгүй, өөрийгөө хянах чадвараар дутмаг бөгөөд тодорхой биш байдал зөрчил сөргөлдөөнөөр дүүрэн дэлхийд аж төрж байна. Өнөөгийн дэлхийн 14 настай Йосеф өвгөн асуултынхаа хариуг ирсэн үед хүмүүс олон янзын шишин шүтэж байсантай адилхан байна. Бибинийхээ талаарх сайн сайхан санаа бодлууд нь хэр энэ нь тэдэнд байсан байлаа гэхэд үгийн сөргөлдөөн хийгээд санал зөрөлдөөнд бүхэлдээ алга болж байв хэмээн залуу Йосеф өгүүлжээ. Бид өөрийгөө хянаж энэ дэлхийн зүйлсээс зайлсхийн бүх зүйлд бие барьж сурвал гэр бүлүүд аюулгүй байдалд байж чадах билээ. Сэтгэл санааны амар амгалан нь Иесус Христосд итгэх хүчтэй итгэлээс ирдэг. Баптизмын үед болон их эзний ариун сүмд хийсэн гэрээнүүдээ хичээнгүйлэнсхээс аз жаргал ирдэг билээ. Бидний аврагч Иесус Христийн төвчөөрөөс илүү сайн үлгэр дуурайл болох зүйл бидэнд юу байхсан билээ? Бидний зүрх сэтгэл санал зөрөлдөөн зөрчил уур хилэнгээр өдөгцсөн үед бид намжилж мөн бяцхан хөөгтлөгөө адил болох ёстой гэж аврагч заасан юм. Бид ахтайгаа дахин эвлэрч зүрх сэтгэлийнхээ бүрэн зорилгоор түнд ирэх ёстой. Бусад хүмүүс найрсаг бус хандсан үед Иесус миний нинжин сэтгэл та нараас арилахгүй хэмээн заажээ. Зовлон зүдгүүр тохиолдсон үед бид зовлон зүдгүүрүүдэд дэвчээртэй байх тун доромжлох тэдний эсрэг бүү доромжил гэрийнхний номхон дөлгөөн байдалд авч яв. Мөн говьшгүй бай гэсэн үгсийг санах ёстой. Бидэнд дарамт учирсан үед тэрээр хавчигдсан байлаа. Мөн тэрээр зовоогдсон байлаа. Гэвч тэр ам нээсэн нь үгүй. Гарцаагүй тэр бидний гашуудлыг хүлээн авч мөн бидний сарамжлыг үрсэн гэдгийг мэдснээр тайдгарч болно. Бүхнээс агуу Иесус Христос бидний төлөө зовон дарчилж сүпрээс нь цус шүрж байсан ч зовлонгийнхаа улмаас уурлан хилэгнэж зөвхөн дарамжлаагүй билээ. Тэр бэр өгүүлшгүй их дэвчээр бие барих чадвараа харуулж өөрийнхөө тухай огт бодоагүй хэрнээ та нарын тухай бас миний тухай бодож байсан юм. Иймхүү тэрээр хайраар дүрэн даруухнаар гэсэн хэдий ч алдарсан эцэгт байх болтугай. Мөн бибээр хүртэж хүмүүний үрсийн төлөө бэлтгэлээ дуусгалаа хэмээн хэлсэн юм. Миний хувьд өнгөрсөн жил аврагчийн үнэн бодит байдал болон сайн мэдээний сэргээлтийн тухай гэрчлэлээ аад даярах гигантнууд болон найз нартайгаа хуваалцсан нь онцгой боломж байлаа. Тэдний ихэнх нь сүм шинээр хөгжиж байгаа бүсүүдэд аж төрж яваа анхдагч үеийн хожмын үеийн гигантнууд юм. Тэдний хамтаараа хийж яваа хожмын үеийн энхүү аян өнгөрсөн үеийн анхдагч хожмын үеийн гигантнуудын туршлагын бодит биелэл болж байна. Аз хэмээх асар олон хүн амтай гайхамшигтай олон янзын өнгө төрхтэй ертөнцид Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнуудын сүмийн гишүүд хүн амынх нь 101 хүрэхгүй хувийг эзэлж байна. Христийн шиг дэвчээртэй зан чанарыг тэднээс олж харсандаа би талархаж явдаг билээ. Анхаарал халамжинд нэтгэл хүлээлгэсэн юу ч болов бүх зүйлд дэвчээрийг харуулж хараар дүрэн бөгөөд даруухан байхын үлгэр жишээгээр надад заадаг эдгээр гигантнуудыг би хайрлан хүндэтгдэг юм. Бүх хүүхдүүдээ хайрладаг бурхны хайрыг би тэдний үлгэр жишээнээс улам сайн ойлгосон юм. Бидний гэтлэгч амьд бөгөөд төвчөртэй байх түүний бурханлаг бэлэг бурхны хөөхд нэг бүрт байх боломжтой тухай гэрчлэлээ би танарт үлдээж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.